bizim qalan.
İlk əkinçi var ay, elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq ailədə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəşi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş gördük Rıza Bey.
Hoş geldiniz oğlum.
Sahi 1912'de yer gelmişken bazı Sovyet kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Yer geldiniz tabi.
Neyse o neyse sert şu bize önce Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek ben, 12
doğru. 12'di belli.
Aha. Kaydak 12. ile Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesini mümkünse danışın.
İlk defa onu Üzeyir Hacı Bey uşağı görəndə, Zülfikar Bey'in qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətə girdi və hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydu Niyazi.
Niyazi qoydu. Yəni Knyaz
ilə belə
birinci
adı. Knyaz
bəli. Rəsli sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfikar Bey, Üzeyir Bey, Zülfikar Bey, Ceyhun Bey o illərdə Bakıda yaşayırlar bunu. Ya, necə oldu ki Tiflis'te doğdu?
Bildiğiniz gibi Zülfikar Bey demeli Azerbaycan'da musikli tiyatro bahanelerinden biri sayılır ve o dövrlerde 11-12. Illerde Azerbaycan tiyatro truppası ile Tiflis'te gastrol seferlerinde oldular ve ilk Üzeyir Hacı Bey'in yazdığı ilk eserleri orada tamaşaya koyurdular. Ben bu dövrde ailesiyle gelmişti Tiflis'e ve Niyazi Mes Tiflis'te 12. yıl Ağustos'un 20'sinde anadan oldu.
Ağustos'un 20'sində Maestro Niyazi'nin Gülbül Prospekti 21'de yerleşen indi müzeye çevrilmiş mənzilinə xeyl adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, genç musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestro'ya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. Elə ailə həyatına da Avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin Mənzil Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Rusya çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfikar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfikar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. hansı mühitte büyüdü Balacanyes Belediye?
Evet, elbette ki bilirsiniz ki o dövürdeki bizim kökenli musiki kadimlerimiz, o dövürde mesela yaşamışlar. Özellikle Müslüm Agamaya, neki musikistler, diğer Abdülhamid ve Akverdi ve diğerleri o dövürde mesela bir yere yığışırdılar, sohbetler aparılırdı. Ve tabii ki bu mühitte büyüyen Niyazi de hele uşaklık illerinden musiki bir heves yaradılar. Lakin onun ilk önce atası, iki kardeşi Çingiz Acıbey ve Niyazi'ni 16. ilde Kafkasya Herbi Hazırlık Mektebi'ne koyuldular. Lakin emisi Üzeyir Bey'in tövsiyesiyle hem de ki uşakta marağı görerek onu 1921. ilde o vakılar Bakı'da Türk Orkestri faaliyet gösterdi ve müellimleri Şetterling idi. Ve onun mektebine koyuldular Niyazi'nin skripka sınıfına. Hem Çingiz'i hem de Niyazi'ni skripka mektebinden tesisini tamam ettiler.
Həcər xanım Hacıbəyvanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraksın diye Niyazi'nin kavuşlarına kat kat gazet koyardık. Bununla bile onunla hoşbaxt idik. Gençti yaxı, her nece olsa da sığındığımız bir otaq ve geleceğimiz vardı.
...1925-26 illerde Üzeyir Bey'in mesleğiyle Niyazi Moskova'ya Gnesinler Mektebi'ne gönderilir. Mikhail Fabianovich Gnesin'in kompozisyonu.
Belki her bir şey təhsilini Moskova'ya göre yarımcık koyup.
Böyle.
Konservatoriyaya gönderilir.
Böyle. Hem de ki musiqiye büyük hevesi vardı öyle uşaqlıqdan.
Yani o çok hem de her bir şey çok sevilmiş.
Sevilmiş.
Ben işitmişim o Kırmızı Kadet Korpusunda okuyan vaxtlar. Orada Səməd Bey Mehmandarov'u görüb Əlağa Şıxlinskini görülmüş.
Yani
hemen Kadet Korpusunda vaxtlananlar ders deyirdiler 20. ilde
böyle. Böyle Mikhail Fabianovich Gnesin Moskova'da kompozisyon sınıfında daxil olur. Orada bestekarlık işini öğrenmeye başlayır. Bundan sonra 1929-31. ilde Leningrad'da musikili texnikumda okuyor. Popov ve Rizanova sınıfında. Lakin Leningrad'ın havasının ona səhiyyatına pis təhsilini gördük tezden kaydır. Bir ara hatta Yerevan'da işte o təhsil alır. Bundan sonra 30. ildən əvvəllərində 31. ilde Niyazini Dağıstan'a gönderilir işlemeye. Dağıstan Halk Marif Komisarlığında şöbə müdürü vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adıyla çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiğiniz gibi ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik muğamı.
Rast.
Bəli, Rast.
Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə Kasılo seferlerinde olmuş ve dünyanın birçok tanınmış müzik şirketleri hemen eseri gramofon varlığına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatları görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ləqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq Bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazi'nin adını işiten kimi merhum Niyazi düşüyor adımıza.
Niyazi çok güzel bestekar olup, çok tanınmış bir bestekar olup, güzel eserler var. Yani onun bir iki eseri var ki ben o eserlerden çok büyük haz alırım. Böyle bir istedatlı ve güzel insan kimi tanınıp, istedatlı şahs oldu.
Bestekarımızdır. Yok eserler yanımda değil.
Niyazi çok şey bize diyor. Dünya şöhretli senetkardır. Onun öyle ellerine bakanda zorluğu eləməyinə. Ben bu kadar zorlara bakıram. Niyazi'nin zorluğundan aldığım zövgü mən heç bir zorluğundan ala bilmirəm. O uvertüranı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan otursan ki yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam intizam görürsən. Özündə mərdlik görürsən. Nə bilim, cəngavərlik görürsən. O ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazi'dən yekdi bir dənə deyil, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi adı qarında mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir dənə bəstəkar, iki tıra, səhvələnəcəm.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradır artıq
üçün. Əvvəllər Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazi'nin bir çox əsərləri var, sevimli əsərlər, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, nə inirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyulu soruşu məsəl. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmazsınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlı tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsini işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə dair tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım ailəsində bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni əməli başdı qardaşlar arasında ailədə.
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarlarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün deməli o rəfiqələri məktəbə getmək adı ilə gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın o xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım deməli qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi deməli vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəyin Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onda kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
gəzi, maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının virtüyrasını nisilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada qızıl dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqları ilə, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiye'de defalarla gastrolda oldu. Tamaşalar idare edildi. Ona okuyan parmaklar dediler. Türkler zarafatla İstanbul'u birinci defa Fatih Sultan Mehmet, ikinci defa Niyazi fethiledi söylediler. Bir seferinde de maestro hiç kesin ürek elemeyeceği bir iş gördü. Azerbaycan muhaciretinin neşirlerinden birini, Hüseyin Baykara'nın Azerbaycan İstiklal Mübarizesi tarihi kitabını Türkiye'den Sovyet Pakistan'a getirdi. Onu gizlice şair Bəxtiyar Vahapzadəyə verdi. Ancak Niyazi haraya gedir gitsin, kiminle görüşür görüşsün, yanında bir koruyucu mələk vardı. Niyazinin həcəri, şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar arasıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfərlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərabdı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar, aldırma gönül aldırma.
Onu deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pəncəni vaxtlaşı məsələn rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Belə çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
vərəmə tutulur belə çıxır.
Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa bir Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynana. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var, orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da onunla gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oran baş həkimlər icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyilsiniz, onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmayacaq. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. Yüz ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musikimizi hele bir yeniden, yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istedat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müəllimlərimdən, en büyük müəllimlərimdən biri hesab ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşam. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim rahmetli anamın müəlliməsi olub ki hanımın. Demek o vaxtdan biz aileli olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Meyti Hüseyinzade, Sovet İttifaqı kahramanı. Evde olarak ki Niyazi tez bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılır.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı evlər olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, Rostropoviç hətta Arkadi Rakin ki, deməsən ki, qeyri-millətdən olan
bəli sənətkarlar da. Ən
məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olur. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axımzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazi'nin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyum qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Rıza müəllim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan...
Həmişə Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni, yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad Opera və Balet Teatrında çalışıb, baş dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leningrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor.
Nəcət, məsələn, Sovetlərin o yur vaxtında, bəs Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
Həmin teatrda deməli Arif Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baleti tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qasır olur həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofyevin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onda dedim ki, Niyazi ilk o vaxt ki, Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradılmışdı və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeni Onegin və Qara Toxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasına Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre Anatoliyasına dirijorluq etmişdi. Görün ki, Niyazi'nin yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərinin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni Üzeyir bəy incidirdilər, bunu da nəzərə alaq.
Bəli.
Və necə bütün bu repressiyalar Niyazi'dən yan keçib?
İcazə verilib, o dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixin müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da dünyasına qovuşub. Sonra siz söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Öyle kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Öyle labo.
Sovyetler döneminde.
Sovyetler böyle. Esildar, o jurnalist vardı, Esildar Hüseyin Beyli, onun bir yer. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rus dilinde ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olup münasibetleri ve hayatlarının sonunda.
Bilirsin ki Niyazi'nin biraz tünd hasiyeti olup deyirlerdi. Sert olup biraz da tünd olup. Öyle olup ki mesela yola da gidilmiyorlar böyle. Ama ki hem şey ki o Niyazi gelmişe gelip Hacer Hanım'la demeli nece deyerek. Hüzür haklı böyle edip köylünü alıp hem şey Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirir.
Hacer Hanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmür. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Azadlıq Radiosundasız. İz proqramında Şıltaq Dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər Xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər Xanım, Maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhlumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yollar aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Hacer xanım Niyazi'yə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də vəsil edi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bilmədi. Ən sonunda ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazi'nin ölümündən sonra Hacer xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yəni, öz əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona belə öyrəşibdə sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdür.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymaq olar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin nəsə.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə getdi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən çıxışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insanı da özür belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o yerdə nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə biləm, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya, piyano vəziyyətdə.
Kifli.
Bəli, kifli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi ve Hacer Hanım radyodastanının sonuna geldik. 51 il 2 gün süren bu sevgi tarihçesini sizlere, Azadlık Radyosu'nu dinleyenlere çatdırmakta kömək olanların hamısına, özellikle Niyazi'nin ev muzeyinin rehberi Rıza Bayramova teşekkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazi'nin eserlerinden ve dünyanın meşhur sevgi nəğmələrindən istifadə edirik. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.